Tafsir. Menafsirkan, memahami, dan memaknai isi dalam Al-Quranul Karim.
Assalamualaikum, alhamdulillah sahabat Yunisia. Kita kembali hari ini di kajian tafsir. Disampaikan Ustadz Suprianto Pasir di kajian tafsir Masjid Ulil Albab, Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia, Jalan Kaliurang, Yogyakarta.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dapat memulai kembali kajian kita. Kita awali yaitu ayat 121 dari surah Ali Imran. Hanya sedikit mungkin mengulang yang ayat-ayat sebelumnya. Dulu kita diberi informasi oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana keadaan orang-orang kafir yang mereka itu melakukan permusuhan kepada kita. Nah, yang namanya konflik kita tahu itu ada yang bersifat laten dan ada pula yang bersifat manifest. Jadi ada yang dipendam dan ada yang terang-terangan. Yang disebut kemarin itu konflik yang dipendam, permusuhan yang dipendam. Sehingga 120, intam saskum hasanatun tasukhum. Jika kalian ditimpa kebaikan, maksudnya mendapatkan kebaikan, tasukhum, kebaikan itu membuat mereka bersedih, jelek keadaan hati mereka itu, ya sedih hati gitu. Wa intusi bekum sayyiatun, tapi kalau yang menimpa kalian itu adalah kejelekan, keburukan, misalnya kekalahan dalam perang, penderitaan dan lain sebagainya, yafrahu biha, mereka senang disebabkan oleh keburukan yang menimpa kalian itu. Nah begitu. Dulu begitu sudah disebutkan, itu adalah permusuhan yang terpendam di dalam hati. Ayat 121 dan berikutnya ini sudah mulai berbicara tentang permusuhan yang mulai ditunjukkan oleh mereka yang benci kepada Islam, terutama dari kalangan kafir yang munafik itu, atau mereka tidak sadar. Kemudian muncul bukti-bukti yang nyata. Sebab dulu pernah saya sampaikan, terkait orang-orang munafik itu, sahabat-sahabat itu kan mendesak Rasulullah. Untuk apa? Untuk membongkar siapa saja sih yang munafik-munafik itu. Begitu. Nah, tapi tentu saja Allah punya rencana nanti, dan rencana itu ternyata tertuang nanti dalam perang Uhud, yaitu terbongkarnya orang-orang munafik itu tanpa perlu kemudian Rasulullah menunjuk satu persatu siapa saja yang munafik, tapi mereka sendiri sudah memberitahu kepada umat Islam bahwa merekalah yang selama ini munafik. Nah, ingat jamaah sekalian bahwa di perang Uhud itu jumlah pasukan kafir Quraisy itu ada 7.000 orang. Jumlah pasukan muslimin yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 3.000. Gitu. Nah, tentu 3.000 ini ya setelah kemudian keluar hampir 700 orang pasukan. Jadi sebelumnya 3.000 lebih. Ya. Setelah 700 orang itu keluar. Bahkan ada yang menyatakan lebih dari itu. Ada yang menyatakan jumlah itu 1.200 orang yang keluar. Disebutkan sepertiga dari pasukan Nabi itu keluar. Satu bagian dari sepertiga itu kan satu bagian itu keluar. Siapa itu? Ya itulah yang dipimpin oleh Abdullah ibnu Ubay dan mereka meninggalkan pasukan perang. Nah, mereka meninggalkan lapangan perang itu di Uhud itu, akhirnya sahabat-sahabat tahu sudah. Oh, itu rupanya yang munafik itu. Dah beres kan? Tidak perlu Nabi menyebut satu-satu, sebab kalau nanti disebut satu-satu tanpa bukti, mereka akan bisa bilang, mana buktinya? Tapi dengan mereka meninggalkan perang di perang Uhud, itu sudah bukti yang tidak terbantahkan. Begitulah nanti Bapak-Ibu sekalian. Nah, mari kita kaji mulai 121. Wa idh ghadauta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Dan ingatlah olehmu Muhammad. Kan di dalamnya biasa wazkur iz, gitu kan, dalam kata wa iz itu ya, dan ingatlah saat godauta engkau Muhammad itu keluar pagi-pagi. Jadi goda yakdu itu keluar pagi-pagi, berangkat begitu ya, tapi maknanya memang keluar. Kharajta min baitika labisan uddatal harb, itu kalau di tafsir Al-Muyassar. Nanti kita baca. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad ya, keluar pada pagi hari min ahlika, maksudnya min baiti ahlika di sini, dari rumah keluargamu, yaitu dari rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Untuk apa engkau keluar dari rumahmu itu Muhammad? Tubawwi'ul mu'minina. Engkau hendak mempersiapkan orang-orang mukmin itu, ya. Engkau hendak meletakkan orang-orang mukmin itu maqa'ida lil qital, di posisi-posisi mereka untuk berperang. Maqa'id itu bentuk jamak dari kata maq'ad. Maq'ad itu artinya adalah tempat duduk. Qa'ada yaq'udu itu duduk. Jadi maq'ad itu adalah tempat duduk. Nah, ada pertanyaan. Loh, masa pasukan harus duduk? Begitu kan? Masa ditempatkan tempat duduk? Bukan. Maka pengertiannya ini posisi. Loh, kenapa posisi kok pakai maq'ad? Loh, karena maq'ad itu akan menunjukkan posisi yang kuat. Ini mohon maaf, saya harus praktek. Kalau Anda menemui seseorang yang baru datang, kemudian dia berdiri-berdiri, ya, ada kemungkinan enggak dia akan pergi dari situ? Kan begitu. Dia tidak mau duduk itu kan karena, ya kalau memang ini ya di sini, tapi kalau tidak ya pergi aku, begitu. Jadi belum mantap, begitu. Tapi ketika orang itu sudah datang ke suatu tempat dan dia duduk, maka itu sudah membuktikan insya Allah ketetapan hatinya. Sudah, tunggu aja di sini. Bahasanya seperti itu. Jadi posisi perang itu disebut maqa'id dari kata maq'ad, menunjukkan bahwa Nabi itu menetapkan pasukan Islam itu sep. Maka terbukti nanti dengan sebuah hadis ya, yang kita semua sudah sangat mengerti, terkait pesan Nabi kepada masing-masing pasukan, terutama pasukan pemanah. Apa ya pesan Nabi? Jangan kau tinggalkan posisimu ini apapun yang terjadi. Nah, itu. Jadi supaya mereka itu betul-betul berada di situ. Nah, begitulah kenapa kemudian disebut dengan maqa'id. Jadi posisi-posisi ya, mereka itu lil qital, untuk nanti berperang. Wallahu sami'un alim, dan Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, kita baca wazkur, dan ingatlah olehmu ya Muhammadu, wahai Muhammad, hina kharajta, di saat engkau keluar min baitika, dari rumahmu, labisan, dalam keadaan engkau bersiap-siap, uddatal harbi, menghadapi perang. Tamzimu sufufa ashabika, engkau hendak menyusun soft-soft atau barisan-barisan dari sahabat-sahabatmu, barisan-barisan sahabatmu. Wa tunzilu kulla wahidin fi manzilihi, dan engkau menempatkan, dengan bahasa menurunkan begitu, karena memang ada instruksi harus kulla wahidin, setiap orang itu fi manzilihi, di tempatnya, di posisinya masing-masing, kedudukannya masing-masing. Untuk apa? Liliko il musyrikina, untuk menghadapi. Liko itu bertemu, tapi dalam konteks perang menghadapi. Kalau bertemu saja nanti bagaimana, dikira nanti assalamualaikum gitu kan, gak enak. Jadi untuk menghadapi orang-orang musyrik, fi ghozwati Uhudin, di perang Uhud. Jadi ghozwah itu peperangan gitu. Wallahu, dan Allah itu sami'un, maha mendengar, li aqwalikum, untuk semua kata-kata kalian. Sebab nanti jamaah sekalian, waktu mau apa, orang kafir datang itu dengan kekuatan yang besar, 7.000 orang itu, Nabi Muhammad SAW itu mengajak sahabat untuk bermusyawarah. Inilah yang disebut, nanti ada kok di surah Ali Imran juga kan itu. Fabima rahmatim minallahi lintalahum, walau kunta fazzon ghalizul qalbi lam faddu min haulik, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah dengan mereka, dengan kaummu ini, untuk suatu urusan itu. Yaitu dalam hal ini adalah perang, konteks saat itu, tapi lebih luas lagi tentu adalah untuk segala macam hal, tapi mohon maaf, bukan hal yang menyangkut syariat atau hukum agama. Karena itu tidak bisa dimusyawarahkan. Nabi mendapat perintah sholat, ya seperti itu sudah. Tidak lagi ditanya umatnya kira-kira keberatan atau tidak, menerima atau tidak, atau kurang banyak ini misalnya begitu, sehingga perlu ditambah berapa, itu tidak. Sahabat, saya tadi malam di Isra dan Mi'rajkan Allah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu hingga ke Sidratul Muntaha. Sehari semalam akhirnya saya mendapatkan perintah untuk sholat 5 waktu, yaitu 17 rakaat. Kira-kira bagaimana menurut kalian itu? Jumlah rakaat subuh itu 2, zuhur itu 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Kira-kira pantas enggak seperti itu? Atau subuh yang 2 itu kemudian ditambah aja jadi 2 lagi 4. Kan itu kan kita sedang bangun tidur semangat-semangatnya. Ya mestinya kita subuh itu yang banyak gitu misalnya kan. Saya punya usul Rasulullah, akan lebih baik misalnya, tidak ada itu. Karena itu masalah syariat itu pokoknya ya sudah given. Karena given ya sudah, taken for granted saja sudah. Pokoknya apa adanya kita memakai. Begitu. Wah, ketularan fikih sudah ini begitu. Begitu. Gitu. Nah, jadi seperti itu, Bapak Ibu. Tetapi karena ini urusan perang dan perang itu melibatkan orang banyak, ya, maka Nabi mengajak mereka bermusyawarah. Allah Maha mendengar. Ketika golongan-golongan tua itu, ya, Anda jangan mengatakan golongan tua itu terus orangnya sudah tua, pikun, itu tidak. Mereka itu ya senior lah begitu. Itu mereka menyatakan, kita sambut saja pasukan mereka di dalam kota. Allah juga Maha mendengar kelompok-kelompok yang muda-muda yang semangat-semangat ini. Kita sambut di luar wahai Rasulullah. Wah gitu. Kita song-song mereka dengan semangatnya. Ya memang itulah yang membedakan antara yang muda dan tua gitu. Ya kan? Gitu. Nah, itu Allah mendengar. Tapi Allah juga mengetahui niat kalian. Ya kan? Maka Allah itu setelah sami', itu kan terkait yang didengar, yang diucapkan. Orang kan bisa mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan isi hati, betul tidak? Nah, maka Allah itu selain sami', Allah itu juga alimun, maha mengetahui, termasuk yang kalian simpan dalam hati. Sebab orang munafik juga hadir kan saat itu. Mungkin mereka juga semangat itu. Malah melebihi semangat yang beriman. Yang beriman mungkin ya kesungguhan di hati ada. Tapi ucapannya ya selalu tawaduk lah begitu ya. Insya Allah kita sambut saja Rasulullah di luar kota saja. Gitu ya kan. Mungkin yang itu saya sepakat. Ya, saya sendiri akan terjun. Saya kerahkan seluruh pasukan saya. Mungkin wah pokoknya ini. Udah tenang aja. Wah begitu ya. Dan seterusnya itu. Itu omongannya. Tapi Allah kan tahu isi hatinya. Dia ini sebenarnya betul mau perang. Atau menjerumuskan orang Islam. Ya, nanti karena mereka punya skenario-skenario. Yang akan mereka jalankan. Begitu kan? Nah maka kenapa kok habis bicara begini kalau ada pertanyaan kok tiba-tiba ada wallahu sami'un alim. Apa hubungannya ini dengan Nabi Muhammad mempersiapkan pasukan di posisinya masing-masing untuk berperang di perang Uhud itu. Kok tiba-tiba ada ini? Nah karena kaitannya dengan persiapan kan ini. Gitu. Nah itu ayat 121. Ayat 122 ini berbicara tentang bagaimana gentarnya sebagian pasukan muslim sebab mereka ditinggalkan sepertiga dari pasukan yang dari Madinah itu yang dipimpin oleh Abdullah ibnu Ubay. Wah, bisa dibayangkan loh. Pasukan kita sudah sedikit, mereka 7.000, tiba-tiba yang sedikit itu pun ternyata berkurang. Mundur mereka itu. Memisahkan diri betul kembali ke Madinah. Dan ternyata memang sudah ada deal dengan Mekah. Ya, sudah ada. Kalau saya menyebut Mekah Madinah dalam konteks ini, maka Mekah itu berarti adalah kafir Quraisy itu. Supaya ini bisa dipahami dengan baik. Ternyata sudah ada deal. Untuk apa? Sebelum berperang, mentalnya kaum muslimin harus dihabisi. Bagaimanapun Mekah itu trauma juga dengan perang Badar. Sebab jumlah mereka itu 1.000, umat muslim cuma 313 dimenangkan oleh Allah. Ya kalau mereka sih gak ngerti kalau itu ditolong Allah gitu kan. Tapi kita Nabi Muhammad yang diberitahu bahwa itu adalah pertolongan Allah. Nanti akan disebutkan lagi itu terkait malaikah yang munzalin. Yang diturunkan, malaikah yang musawimin, yang membawa tanda. Ada yang menyatakan tanda kematian, karena menebar kematian. Ada yang membawa mereka memang memakai uniform juga, seperti orang Islam. Yaitu dengan jenggotnya dan dengan bercukurnya kumis mereka. Kan dulu kan begitu, karena pasukan Islam, Anda tahu sendiri bagaimana Madinah keadaan perekonomiannya saat itu, di masa-masa baru itu. Dan memang ya begitulah pasukan Islam itu kan, orang Islam itu kan orang yang dididik untuk hidup tetap dalam kesederhanaan. Sehingga untuk membedakan pasukan saat itu sudah atwilil lihyah wa qashish syara' syawarib, apa namanya, biarkan jenggotmu itu dan kemudian apa itu namanya potonglah kumismu. Gitu. Itu paling murah dan paling mudah, seragam yang paling murah itu sudah. Begitu. Ya kenapa? Ya karena orang Arab semuanya berjenggot kan. Nah, cuma memang ada kebiasaan di orang Arab Mekah itu, terutama yang masuk kategori sayyid-sayyid, bukan sayyid di sini, bukan sayyid yang berkembang kemudian bahwa itu keturunan Rasulullah, itu yang disebut dengan sayyid itu saat itu ya, karena kalangan sadah itu. Sadah itu ya kalangan ningrat. Jadi kalangan ningrat dari Quraisy itu. Nabi sendiri kan sebenarnya masuk kelompok sadah. Orang terpandang karena memang beliau itu keturunan dari kepala suku yang besar di suku Quraisy itu. Nah itu kebiasaan mereka pakai pakaian yang heboh-heboh, mewah-mewah. Dan kemudian juga mereka akan memelihara apa kumis dan kemudian juga jenggotnya itu. Dah potong kumis kalian. Gitu. Itu dalam sejarahnya. Tapi bukan berarti terus sunahnya memanjangkan jenggot dan memotong kumis itu cuma dalam rangka perang. Kalau sudah tidak perang ya janganlah, kalian mau perang sama siapa pakai jenggot itu? Gitu. Ya kan, itu biasanya jadi dalil itu, ya. Jadi sesuatu yang konteksnya begitu tapi kemudian tetap dilakukan sahabat, itu tidak akan menghilangkan perintah atau sunahnya sesuatu. Jadi seperti itu. Sama Nabi itu, ya, beliau bepergian dan kemudian membolehkan kita berkurban, tujuh orang itu berserikat untuk seekor sapi dan 10 untuk seekor unta. Sahih hadisnya. Itu bukan berarti terus kemudian berlaku hanya dalam safar, bepergian. Oh, kalau tidak enggak boleh. Harus tetap satu orang, satu sapi atau satu kambing misalnya begitu. Itu tidak, berlakunya tetap seperti itu. Tapi kalau Anda tanya Nabi, tanya tentang Nabi, beliau bagaimana? Urunan enggak beliau itu satu ekor sapi 7 orang? Ngenyek sekali itu. Gitu. Karena Nabi pernah berkurban sendiri itu 100 ekor unta. Bukan dikalkalikan selama beliau hidup loh itu. Itu sekali berkurban itu 100 ekor unta. Disembelih oleh beliau hingga beliau merasa kemudian letih. Dan selanjutnya kemudian dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Atas pesan beliau, bagikan nanti kemudian apa ini namanya dagingnya, sedekahkan kemudian kulitnya, jangan kau jual. Ya, daging maupun kulitnya itu. Itu pesan. Sahih itu hadisnya. Ya, bisa kita periksa nanti di hadis terkait dengan masalah kurban itu. Jadi begitu jamaah sekalian. Nah, jadi akhirnya 7.000 orang itu dan melenggangnya tadi berapa orang itu, berapa sepertiga pasukan itu, ini akhirnya mempertakut gitu ya bahasa ya, fikri itu ya, mempertakut pasukan Islam yang lain, termasuk yang disebut di ayat 122 ini, ada disebut-sebut ta'ifatani, yaitu dua kelompok. Kelompok yang biasanya disebut ta'ifah itu masih satu keluarga biasanya, karena ini suku. Karena memang betul ada dua suku yang disebut ini, meskipun tidak disebut suku yang mana begitu, tapi semua orang zaman itu tahu. Satu, ya, itu adalah Bani Salamah. Bani Salamah ini itu dari suku besarnya. Bani Salamah ini kan suku kecil. Kan di Arab itu begitu jamaah. Ada suku besar itu dibangun di atas suku-suku yang kecil yang mendukung, tapi masih keluarga semua. Ya. Bani Salamah ini itu adalah bagian dari suku Khazraj. Sukunya Nabi itu dari ibunda beliau yaitu Aminah. Tuh. Makanya Nabi itu kenapa kemudian sangat diterima di Madinah, karena darah beliau itu separuh dari Mekah, separuh dari Madinah memang. Jadi begitu. Sehingga beliau memang berbeda dengan orang Mekah pada umumnya. Nah, akhirnya kemudian Bapak Ibu sekalian, ya. Itu satu suku kan? Yang suku kedua itu yang disebut dengan Bani Harithah. Siapa itu? Itu dari suku Aus. Aus dan Khazraj itu dua suku utama di Madinah. Yang dulu berbaiat kepada Rasul, mengajak Rasul datang ke Madinah, itu dua suku besar ini. Yang ingat dulu sudah kita sampaikan, dua suku besar ini dulu terlibat perang yang berkepanjangan karena di belakangnya ada dua suku Yahudi, Bani Nadir dan Bani Koinuko. Lalu Nabi datang ke Madinah, dua suku besar ini bisa dijadikan sebagai saudara. Nah, apa itu ayatnya dulu, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu waskuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka kalian yang dulu berperang itu kemudian dengan karunia Allah menjadi umat yang bersaudara itu. Jadi di dua suku itu, suku kecilnya yaitu yang pertama adalah Bani Salamah dan Bani Harisah, itu ada keinginan disebut di sini, izhammat, ingat pula Muhammad. ketika ada keinginan yang kuat dalam hati itu, dari ta'ifatani, dua kelompok minkum dari pasukanmu itu Muhammad, sudah saya sebutkan siapa saja mereka tadi, keinginan kuat untuk apa? Antafshala, yaitu keduanya ingin menggagalkan niatnya ikut berperang. Mohon maaf, jadi ada keinginan pulang juga, seperti pulangnya si orang-orang munafik itu. Begitu, ingin itu mereka, waduh bagaimana ini, bagaimana kalau kita ini juga pulang aja, bagaimana ini? Sedikit ini sudah pasukan kita sedikit, berkurang lagi, begitu. Nah, maka disebut, wallahu waliyuhuma. Ini bukti bahwa akhirnya mereka memang tidak jadi keluar. Dan mereka tidak berdosa karena ada niat itu. Sebab satu sisi Allah menganggapnya wajar kalau di dalam hati itu, dalam berperang itu ada perasaan-perasaan ketakutan. Gitu. Tapi tidak perlu takut. Kemudian itu yang ditanamkan. Kenapa? Wallahu waliyuhuma. Karena Allah lah pelindung keduanya yang takut tadi itu. Dengan tahu bahwa Allah itu adalah pelindung kita, tidak perlu lagi ada perasaan takut. Kalau tetap takut bagaimana? Tawakal. Serahkan semuanya kepada Allah. Karena kita tidak tahu takdir kita. Kalau tetap hidup, hidup dalam kemuliaan. Kalau toh kemudian gugur di medan perang, maka kita dalam keadaan syahid. Bagaimana sih Allah memperlakukan orang yang syahid itu? Tahu sendiri kan? Begitu bahasanya. Ya sudah. Dua-duanya baik. Maka sudah serahkan saja kepada Allah. Sehingga perintahnya, wa'alallahi fal yatawakkalil mu'minun. Dan memang sesungguhnya hanya kepada Allah saja kok orang-orang beriman itu mestinya bertawakul. Ya bahasa ininya tawakul. Tapi sudah jadi bahasa Indonesia tawakal. Karena diambil dari ini, fal yatawakkalil gitu. Tapi kalau mau masdar yang benar itu tawakul. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan gitu Mas Indra. Jadi itu, jadi tawakkala ya tawakkalu tawakkulan gitu. Tapi kalau disebut dengan tawakal benar dalam bahasa Indonesia. Yaitu namanya salah tapi kaprah. Bab tawakal. Sudah, kalau diubah nanti jadi tawakul malah bingung. Tawakul ini apa ini? Itu tawakal. Oh, tawakal berarti salah ketik ini. Padahal benar gitu kan. Ya kan begitu. Itu biasanya kan seperti itu. Silaturahim. Jadi silaturahmi, ya kan? Itu kan sudah jadi bahasa Indonesia. Zakatul fitri jadi zakat fitrah. Itu sudah bahasa Indonesia. Kalau diubah zakat fitri nanti malah pada bingung itu. Maka perlu disosialisasikan. Itu, ya kan? Nah, itu ya gitu. Supaya tidak nanti mempersuram pengetahuan mereka malah seperti itu. Nah, jadi seperti itu kurang lebih. Nah, jadi begitulah disebut oleh Allah. Dan, kalau kalian itu pentingnya tawakal itu, ayat 123 nanti, ingat baik-baiklah, kalian kan bukan perang perdana nih. Sudah ada dulu perang awal, perang perdana kalian, yaitu perang Badar. Bagaimana waktu Badar dulu? Nah, 123. Sampai di sini aja nanti ya, atau sampai 124. 125. Ya terserah nanti, pokoknya ini bersambung terus nanti. Karena nanti sampai ini tuh bersambung terus ini masalahnya. Sampai laisa laka minal amri pun masih perang Uhud itu, ya kan? Nah, jadi begitu. Kita nanti ya yuladzina amanu la taqulu riba at'afan mudha'afa, itu juga kaitannya nanti perang Uhud juga nanti. Ya, begitu. Jadi kita sampai yang manalah pokoknya. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Dan sungguh, sungguh, itu huruf taukid dua kumpul itu. Lam taukid sama kot itu masuk fi'il madi juga taukid. Gitu. Kalau masuk fi'il mudhari, kadang, kadang. Gitu. Tapi kalau masuk fi'il madi, sungguh-sungguh. Jadi enggak main-main ini sudah ini. Dan sungguh-sungguh Allah telah menolong kalian di Badrin pada saat perang Badar. Wa antum azillah. Padahal keadaan kalian saat itu, azillah saya terjemahkan hina saja deh, daripada diterjemahkan lemah. Ya kan? Diterjemahkan aslinya saja, hina. Hina dalam pandangan mata kalian sendiri. Lawang 1000 orang kok dihadapi 313 ini. Dari mana itu logikanya bisa menang gitu kan. Kan gitu, mereka merasa dua, mereka memang sedang dihinakan oleh orang kafir Quraisy yang bersenjata lengkap, kemudian pakai baju zirah yang juga lengkap, pasukan berkuda, apa bahasanya itu infanteri ya, itu lengkap begitu. Lah kita ini apa begitu loh. Ya. Sudah bawa unta hanya beberapa ini, kuda pun beberapa ekor, ya kan? Yang punya baju zirah pun baju besi hanya beberapa orang. Senjata pun ya namanya kita awalnya memang tidak benar-benar bersiap untuk berperang gitu. Nah, itu dihinakan kita. Jadi itu pengertian dari azillah. Supaya kalian tetap tahu, pokoknya saat itu kalian gak punya harapan apa-apa. Kecuali kalau kalian cuma berharap kepada Allah. Memang disengaja. Begitu. Sehingga akhirnya mereka ditolong oleh Allah. 313 ini menang melawan 1000 orang. 70 gugur dari orang Mekah dan 70 tertawan. Itu hasil dari perang Badar itu. Nah, begitu. Maka dulu jumlah kalian pun sedikit. Memangnya pernah banyak jumlah kalian perang itu. Gitu kan? Nah, tapi menang. Di perang Uhud ini pun kalian sedikit. Azillah juga 3000. Mereka 7000. Tapi kalau kalian tawakal, kalian akan kuat. Karena diperkuat oleh Allah. Bukan kalian yang kuat, tapi diperkuat oleh Allah. Tapi kalian harus berusaha. Harus menghadapi mereka. Tidak boleh kalian menyerahkan leher kalian pada mereka. Periksa nanti surah Al-Baqarah. Bagaimana itu salah jika seseorang keluar dari kampung halamannya untuk menghindari pasukan yang akan masuk ke negeri itu. Gitu. Ya kan? Sehingga akhirnya kemudian nanti mereka dimatikan oleh Allah dan akhirnya dihidupkan kembali. Itu terjadi dulu pada zaman Bani Israel. Nah, tutup dengan fattakulloha, ini kuncinya. Dalam keadaan seperti apapun, yang genting seperti ini apalagi, tetaplah kalian bertakwa kepada Allah, taatlah. Kalau disuruh perang, peranglah. Begitu kan? La'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kalian bisa mensyukuri karunia Allah. Mudah-mudahan kalian bisa bersyukur.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian sahabat Yunisia. Kajian tafsir hari ini disampaikan Ustadz Suprianto Pasir dari Masjid Ulil Albab, Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia, Jalan Kaliurang, Yogyakarta. Sampai jumpa di kajian tafsir mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tafsir. Menafsirkan, memahami, dan memaknai isi dalam Al-Quranul Karim. Radio Unisia, Radio Media Umat.